Dabar yra be 14 minučių 8 ryto, laikas ryto interviu. Vakar Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria rezoliucija klimato padėtį paskelbė kritinę klimato padėtį. Na ir akivaizdu, kad tai ne tik toks skelbimas susijęs su Europos Sąjungos, viso Europos žemyno situacija, bet ir plačiau visam pasauliui. Tokiu būdu žinia paskelbta buvo Europos parlamentarų, kurie sakė, kad taip, veiksmų skubiai imtis reikia, bet tokios ekstremalios, kritinės situacijos skelbti nereikia, nes tai gali sukelti panikos įspūdį. Na, o mūsų šio ryto pašnekovas yra Europos parlamento aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto narys, profesorius Liudas Mažylis. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Taigi, kodėl paskelbė Europos parlamentas tokią kritinę klimato padėtį? Visi žinom, kad klimato kaita vyksta, reikėtų su ja kažkaip tvarkytis, kovoti gal, o kam tokie paskelbimai?
Iš tikrųjų, tai buvo priimtos dvi rezoliucijos, viena po kitos, abi susijusios su klimato kaita. Ta antroji, sakyčiau, ir rimta, ir rimtai paruošta, tai yra kokios pozicijos reikėtų laikytis klimato kaitos konferencijoje Madride, kuri vyks. Tai tikrai išsame visapusiška rezoliucija, nors ir dėl jos priėmimo atskirų punktų buvo įdomių ginčių. O greta tos antrosios, reiškia, ta trumpa pirmoji rezoliucija, kuria tiesiog tam tikros politinės partijos ten ir iš dalies liberalai ir žalieji, komunistai, Europos liaudies partija, kuriai aš atstovauju, priešinosi, bet ir ta rezoliucija buvo priimta, kur tiesiog deklaratyviai buvo pareikšta, kad padėtis yra nepaprastoji, ar jinai išskirtinė, ar ekstremali, ir dėl šitų žodžių, tarp kitko, taip pat buvo susiginčyta ir vyko alternatyvus balsavimai. Tai sakyčiau, kad rimtas klausimas, kuris buvo pabandytas triukšmingai ir nerimtai spręsti. Klimato kaita yra ryški, abejonių dėl to nekyla. Mokslininkai pagrindžia ją sieja su žmonių veikla. Vadinasi, tą žmonių veiklą būtų galima keisti ir tikėtis, kad klimato kaitos pavyks žalingą poveikį pristabdyti. Yra duomenis pagal atskiras valstybės, beje, nuo klimato kaitos tarp 28 valstybių pagal eilę objektyvių duomenų labiausiai yra nukentėjusi kaip tik tai Lietuva. Tai ir pagal gruntinio vandens lygį, ir pagal vandens lygį upėse, ir pagal vidutinės temperatūros prieaugį. Ir žinoma, reikia sutelktų priemonių, jog šitą situaciją valdyti Lietuvoje ir kitose 27. Na, o ta va tokia dėl tos ekstremalios padėties rezoliucija, tai pagal principą, davai pasakom, o paskui žiūrėsim. Tai yra Europos parlamente tokių radikalių šio požiūrių, radikalių jėgų, kurie, reiškia, ten apibrėžia iki kelintų metų jau lėktuvais mes nebegalim skraidyti. Ir rimtai svarstomi klausimai dėl, ypač dėl iškastinio anglies kūro visiško atsisakymo. Na, toliau pereinami filosofinius svarstymus. Tai galima atsisakyti anglies, mažinti dujų, atominė energetika taip pat, reiškia, jinai kenksminga, kas tada lieka. Ateities kūras vandenilis, kol kas jo išgavimas yra brangus ir veikiau tiek, kiek tai yra parodomieji dalykai. Nekelia jokių abejonių, jog klimato kaita susijusi ir su transporto veikla, ypač su lėktuvu išmetamu anglies dioksidu. Cemento gamyba labai smarkiai prisideda prie anglies dioksido išlakų į atmosferą ir per tai klimatas šiltėja. Tai vat mano atstovaujamos frakcijos siūlymai buvo visų pirma, vertinti, kaip mūsų pastangos iš tikrųjų veiks tą klimato kaitos mažėjimą. Pasiūlėme nepamiršti esminio miškų vaidmens. Na, šitos pataisos buvo priimtos ir galų gale daugiau ar mažiau, ypač ta antroji rezoliucija, įgavo tokia daugiau konstruktyviai.
Supratau, kad jūs už tą pirmąją, kuri paskelbė nepaprastąją padėtį klimato ir aplinkos, nebalsavote.
Nu, mes priešinomės, bet kuriuo atveju tai pirmąją.
Tai gerai, bet antroji, ta rimtoji, kaip sakote, vis tiek buvo irgi buvo priimta ir jau kitą savaitę tas ta klimato konferencija Madride. Ką dabar Europos Sąjunga vis dėlto sakoma, kad toks yra flagmanas galbūt pasaulyje, ypač po to, kai Jungtinės valstijos išstojo iš Paryžiaus klimato sutarties. Ką Europos Sąjunga kaip toks didelis blokas ir su žaliaja politika dabar skelbia pasaulyje? Ką reikia keisti visų pirma?
Tai mes jau ir taip, Europos Sąjunga jau ir taip, jinai prisideda galbūt prie klimato kaitos 10%, tik tai vadinasi, kitos teritorijos, kitos valstybės, kiti valstybių blokai, kaip čia pasakius, teršia labiau. Tai kompleksinis planas, jisai ir yra rengiamas Europos komisijos. Juk ką tik tai patvirtinta Europos komisija, pilna jau dabar komisijos sudėtis, jinai paruoš visą pusišką priemonių paketą. Gairės jau buvo išsakytos, kai mes balsavom už komisijos pirmininkę. Ir ten bus patys įvairiausi dalykai, tai kontroversiniai ir tie, su kuriais sutinka verslas, valstybės narės, tai dar reikia pripažinti svarbų dalyką, kad nepakanka priimti priemonės europiniu mastu įgyvendinti, tai jas vis tiek reikės valstybėse konkrečiose. Tai priemonių kompleksai susiję su miškų atstatymu, su svarstymais, kaip apriboti ir kiek apriboti tam tikras transporto rūšis, toliau finansiniai sprendimai. Na, pavyzdžiui, va, toj pačioj rezoliucijoje buvo pasiūlyta, kad 50% Europos investicijų banko investavimo turi būti susiję vienai par kitaip su klimato kaitos suvaldymu. Tai nuoseklės, visapusiškos, ne dviem žodžiais išdėstomos priemonės, kurių bus nuosekliai įmamas.
Bet kaip jūs paminėjote, valstybėse jos turės būti įgyvendinamos ir, pavyzdžiui, Lietuvai, man regis, bus sunku pakeisti transporto automobilių, privačių lengvųjų automobilių sukeliamus išmetimus, nes lietuviai šiaip mėgsta turėti net kelis automobilius šeimoje ir jie perka dyzelinius, maždaug pigesnius automobilius, kurie daugiau ir teršia. O kaip dabar čia pasiekti per keletą metų, per 10 ar per kiek metų, kad staiga imtų šitie išmetimai lengvųjų automobilių mažėti Lietuvoje?
Labai rimta problema ir tikrai absoliučiai ne vien Lietuvos. Vakaruose, kur man tenka dabar važinėti kas savaitę, politikuoti, balsuoti, tai ten geriau, patikėkit, negu Lietuvoj yra išvystytas ir traukinių transportas, tačiau kamščiai tokie patys. Didmiesčiuose, kaip ir mūsų didmiestyje, sostinėje, Vilniuje, Kaune ir dar kai kuriuose vietose, tai iš tikrųjų didelė problema, na, į resursų, kokių tai turbūt Europa biudžetinių šitiem klausimams spręsti neturi, vadinasi, galėtų būti taršos mokesčiai įvedami. Bet taip labai taikliai mane paklausė vienas moksleivis susitikime gimnazijoje, tai mokestį surinkti lengva, bet aš tai vis tiek važinėsiu, mokėsiu baudą ir važinėsiu. Va, tai, o kur tada tas mokestis toliau turi nueiti? Na tai išradingos valstybės, bet tai čia jau išskirtiniai dalykai. Švedija, pavyzdžiui, jinai pereina prie elektrinio transporto, bet tačiau bet kokiu atveju žinoma, kad tai yra brangu. Ir visa Europa vieną kartą prie elektromobilių nepersės taip savo vieną gražų rytą. Tai turi būti išmanios schemos, kaip jeigu ir būtų, reiškia, renkamas taršos mokestis, tai į kur toliau tuos pinigus investuoti. Turi būti moksliškai pagrįsti planai ir skaičiuojama, ir to tarp kitko Europos mastu nėra kol kas daroma, ir rezoliucijoje tą Europos liaudies partijos iniciatyvą mes įrašėm, kad turi būti na, to kad efekto tyrimai rimti pagristi, ar tai ką, kokį žingsnį jeigu žengia Europa ar Lietuva ar kitos valstybės, tai kad tikrai dėl to buvo pastebėtas vienas ar kitas pozityvus reiškinys.
Didelis pokytis laukiam ne tik čia Europos Sąjungos, bet mūsų kaip piliečių. Elgesio reikėtų pokyčio, kad keistusi tos tendencijos. Aš labai dėkuoju už pokalbį. Europos parlamento, kuriame vakarą paskelbta kritinė klimato padėtis, tiesa, nebalsavusi už tokią rezoliuciją, bet aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariui, profesoriui Liudui Mažyliui.